Historie českého zločinu.
Díl 75. Bezhlaví.
Komentuje Radek Galaš, vedoucí zprávy sbírek z Muzea policie České republiky.
Kikino! Kikino, kde jsi? Pojď sem k noze! Co tam pořád koukáš? Je tam někdo? Pojď, Kikinko, pojď, radši půjdeme. Tady kolem té ubytovny to je stejně ošklivý. Poběž, je tu všude bordel, poházený starý nábytek. Ještě mi tu někde někam spadneš.
Října 1982 byl na obvodní zprávu Sboru národní bezpečnosti v Praze 5 oznámen hrůzný nález. Dělník národního podniku Armabeton nalezl v areálu fakultní nemocnice Motol poblíž ubytovny mrtvolu muže. Ten nález byl o to horší, že mrtvola byla bez hlavy. Na místo okamžitě vyrazila výjezdová skupina městské správy veřejné bezpečnosti, výjezdovka obvodní zprávy Sboru národní bezpečnosti z Prahy 5 a zároveň byli vysláni i specialisté z oddělení vražd. Případu se ujali detektivové z oddělení vražd zvaného Pražská mordparta pod vedením majora Jiřího Markoviče.
Nedaleko odtud je ubytovna Armabetonu, že?
Ano, je.
A dole motorská nemocnice.
Ano.
Tělo leží tady u té plechové boudy. Pozor na ta prkna tady. Lidi sem odkládají starý, nepotřebný nemocniční vybavení a nábytek. Časem se z toho stala divoká skládka.
Ideální místo na ukrytí mrtvoly. Pachatel to tady nejspíš znal a věděl, že sem nechodí moc lidí. Tělo tu už leží delší dobu. Řekl bych tak týden, možná i víc. Bylo částečně zakryté starými dveřmi.
Jedná se o muže, věk zatím odhadujeme něco mezi 35 a 45 lety. I když bez hlavy těžko říct, možná bude i starší. Uříznout někomu hlavu to není jen tak. Na to musíte mít žaludek. Byla oddělená od těla neodborně a ve spěchu. Vidíte ty řezy tady? Kde je? Našli jste ji?
Nenašli. Vypadá to, že nám pachatel chtěl stížit identifikaci. Tak ji nejspíš někam schoval. Prohledáváme okolí.
Zavolejte psovody a odeberte mrtvému otisky prstů. Zkuste se poptat taky v té ubytovně. Třeba někdo něco viděl.
Zatímco se část týmu soustředila na okolí místa činu a především na nedalekou dělnickou ubytovnu, část se zaměřila na osobu samotného mrtvého. Velmi brzy se začal skládat zajímavý obrázek pražského podsvětí, kam oběť bezesporu patřila.
Dále.
Pane majore, můžu na chvíli?
Ano, pojďte dál. Tak co jste našli?
Našli jsme dva úlomky kostí a kaluš krve. Místo je totožné s místem nálezu mrtvoly, ale hlava nikde. 200 metrů od místa nálezu těla byla béžová manžestrová čepice s kšiltem.
No dobrá, máme čepici, ale nemáme hlavu. Ukážu vám jednu fotku. Je to ta čepice?
Ano, ale jak to víte? A ten pán tady, to je...
Ano, to je náš bezhlavý. Ještě včera večer mi poslali odebrané otisky prstů, tak jsme je porovnali s daktyloskopickou databází.
A o koho se jedná?
František Zapletal, narozený v roce 1911, bytem Praha 2, důchodce rozvedený.
Vidíte, a to jsme si původně mysleli, že byl mnohem mladší.
Dle policejních záznamů byl v roce 1948 za kolaboraci s Němci odsouzen na 5 let a vykonával trest na uranovém dole v Jáchymově. Po propuštění byl párkrát zadržen v souvislosti s různými podvody a vexlem.
Podíváme se k němu do bytu a třeba zjistíme víc. Rozházený nábytek, nikde žádné cennosti, peníze ani vkladní knížky. Nafoťte mi to ještě tady. A odeberte otisky prstů a pachové stopy.
Koukal jsem se na ty zámky. Ten, co se sem dostal, musel mít odbytu klíč. Odemkl si a při odchodu zase stejným klíčem zamkl. Rozhodně žádné použití paklíče nebo páčidla.
Vypadá to, že vrazi ukradli Zapletalovi klíče a vykradli mu byt.
Otázka je, co tu hledali a jestli to našli.
Dobrý den, pánové. Co se to tady děje za manévry?
Dobrý den, jsme od policie. Major Markovič, vy tady bydlíte?
Ano, Hrobišová, ze 4.
Vzpomenete si, kdy jste viděla pana Zapletala naposledy?
To už bude dlouho, tak 10 dní. Říkala jsem si, že jsem ho už dlouho neviděla. A stalo se mu něco? Chodíval se mnou venčit ke kinu, ale dlouho se neukázal.
Pan Zapletal je bohužel po smrti. Vyšetřujeme to jako vraždu, ale víc vám povědět nemohu.
Ježmarja, to je hrozný. A já jsem mu říkala, že se nemá stýkat s těma divnýma chlapama, že to může být nebezpečný.
Moment, s jakýma chlapama?
No, s těma vexlákama v hotelu Alcron. Dělal pro ně občas nějaký kšefty, ale jinak o tom nic moc nevím. Hele, nebudete mě popotahovat za to, že jsem to nenahlásila, že ne? No tak hodná, Kikina, hodná, no, nech, páni, fuj je to.
Nemějte strach, paní Hrubešová, ale nejlepší bude, když se u nás zastavíte na stanici a rovnou to sepíšeme. Pomůže nám cokoliv, na co si ještě vzpomenete, ale pejska nechte, prosím vás, doma.
Nechápu, proč ta ženská nenechala toho psa doma. Nebylo skoro možné vést výslech, když pořád štěkal.
A dozvěděl jste se něco nového?
No, zhruba 14 dní před nálezem Zapletalovy mrtvoly venčila toho svého psa nedaleko místa, kde bylo nalezeno tělo. Nic neviděla, byla tma, ale slyšela nějaké chroptění a sténání a ten její ratlík štěkal.
No jo, jenže ten štěká pořád. To nic nemusí znamenat.
Ale podstatná je její informace o pohybu Zapletala v podsvětí hotelu Alcron. Byl tam jako doma. Všichni ho tam znají, přivydělával si tam vexlem. A co je důležité, prý měl mít u sebe krátce před smrtí větší objem peněz. Tak 10 až 20 tisíc.
Tak to vypadá, že bychom mohli mít loupežný motiv.
Již v roce 1982 byl založen takzvaný agenturní spis s názvem Bezhlaví, který měl zpracovat Zapletalovi styky zevnitř, tedy mezi vexláky za pomoci agenturní sítě. V průběhu šetření byly prověřovány stovky osob a byly vyhodnoceny a porovnány otisky zajištěné v bytě zavražděného. V prosinci 1983, tedy více než rok po vraždě, se poprvé objevují dvě jména, která padla v rámci agenturního šetření. Šlo o Jana Kronajzla, narozeného v roce 1919, a Miloslava Kastnera, narozeného v roce 1906. Oba se zavražděným znali z Alcronu, kde prodávali bony, a oba dva měli trestní minulost. Kastner byl recidivistou, měl navíc tak místu nálezu mrtvoly, neboť celou řadu let pracoval a bydlel na ubytovně Arma Betonu právě v Motole. V době vraždy navíc pracoval ve fakultní nemocnici Motol. Měl tedy dokonalou znalost prostředí. Byly zjištěny i styky s Janem Kronajzlem, a to v interhotelu Alcron. Taky byl jedním z posledních, s kým se Zapletal před svojí smrtí setkal.
Pane majore, prověřil jsem si ještě jednou toho Kastnera a narazil jsem na jednu zajímavost. Se Zapletalem ho nespojuje jenom hotel Alcron. Byl také vězněn v Jáchymově. V uranových dolech tam pracoval ve stejnou dobu jako Zapletal.
Takže se znají už odtamtud?
Nejspíš ano. Aha. Některé zdroje navíc hovoří o tom, že Zapletal měl v Jáchymově udat spoluvězně, kteří plánovali v roce 1949 hromadný útěk do zahraničí. A hlavou toho plánovaného útěku byl právě Kastner. Byl za to odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl nakonec zmírněn na 25 let a v roce 1961 byl amnestován.
Tak bychom měli další motiv vraždy. Že by msta za to udání?
Je to možné. I když zase jiné zdroje hovoří o tom, že je udal jiný vězeň. Ale to nic nemění na tom, že si to Kastner mohl myslet. Navíc jeden strážný si na Kastnera dobře pamatoval. Prý to byl bezohledný vězeň, který byl schopen úplně všeho.
Je na čase toho Kastnera poznat osobně.
Bony? Nějaký bony? Haló, bony?
Nazdar.
Čus.
Mám pro tebe ty marky.
Kolik?
200.
A cena?
Jako obvykle.
Halo, Bony.
Za kolik?
Za 7. Ale pro vás za 5. V Tuzexu dostali originál džíny. Rifle.
To je od vás milý. Pan Kastner?
My se známe.
A vy budete nejspíš pan Kronajzl. SNB, půjdete s námi.
Šakra, zdrhej.
Ale no tak, pánové. Nebudete přece utíkat. Nemyslíte si snad, že jsem tady sám. Půjdete s námi. Pane Kastnere, jste zadržen v souvislosti s vraždou Františka Zapletala. Jak dobře jste se s ním znal?
Já a vražda? To nemyslíte vážně? Myslel jsem, že jde o ten vexl. Zapletala znám jen tak trochu. Od vidění.
My ale máme informace, že jste s ním byl viděn poměrně často u hotelu Alcron. Prý pro vás pracoval.
No, občas něco prodal, ale nic velkýho. Rozhodně jsme žádný kámoši nikdy nebyli.
Pan Zapletal byl totiž nalezen zavražděný nedaleko vašeho bývalého bydliště i pracoviště. To je zvláštní náhoda, že?
Co se mi tím snažíte říct? Já nikoho nezabil.
Kdy jste pana Zapletala viděl naposledy?
No to už je víc než rok. Kdo by si to pamatoval?
Vám vážně nebylo divné, že najednou zmizel?
No nevzpomenu si, no. Byl nespolehlivý a nestalo se poprvé, že o sobě nedal vědět.
Vážně? Váš kumpán Kronajzl byl sdílnější. Vypadá to, jako by se v něm hnulo svědomí.
Co vám řek?
Má rozhodně lepší paměť než vy a tvrdí, že jste byl z vás dvou rozhodně ten poslední, kdo s ním mluvil. Přišlo o nějakou větší sumu peněz, kterou měl mít u sebe těsně před smrtí. Je zvláštní, že Zapletal pak u sebe žádné peníze neměl a byt mu někdo stihl vykrást.
No, to přece mohl udělat kdokoliv.
Víte, trochu jsem se zajímal o vaši finanční situaci. Je na vás uvalená exekuce a po zaplacení poplatků a výživného na syna vám měsíčně zbyde maximálně 1000 korun. Zajímalo by mě, kde jste vzal těch 12 tisíc, kterými jste letos na jaře zaplatil odstupné za byt.
Počul jsem si.
Od koho? My si to ověříme.
Tak už tě pustili? No co tady vůbec děláš? Nemůžeš si sem jen tak nakráčet. Určitě se na tebe pověsili.
Co jsi jim řek? Vypadá to, že to na mě chceš hodit. Teď se budou vyptávat na to, kde jsem vzal těch 12 táců.
Vůbec nic jsem neřek. Chtějí nás jen poštvat proti sobě. A neboj, seženeme někoho, kdo ti potvrdí před policajtama tu půjčku.
Vyšetřování se táhlo léta a byly prověřovány stovky osob. Nepřineslo však žádné přímé důkazy, jen řadu indicí. V roce 1985 bylo rozhodnuto dokončit rozpracování osoby Miloslava Kastnera, a to za využití zpravodajské techniky odposlechů a sledování. Na Kastnera byl zaveden operativní prostředek, tedy agent pod krycím jménem Švagr, který Kastnera i Kronajzla dobře znal a měl jejich důvěru. Opakovaně se kriminalisté pokusili získat Kastnerovi pachové stopy, a to dokonce konspirativně na jeho pracovišti. Ty mohly být odebrány například z jeho šatní skříňky nebo ze sedáku židle, na které seděl. V lednu 1986 byl Kronajzl i Kastner znovu předvedeni na kriminálku a podrobeni výslechu. Oba byli vyslýcháni odděleně a zpočátku o sobě navzájem nevěděli. Kronajzl trval na svých původních výpovědích s tím, že s vraždou nemá nic společného. Když však zjistil, že byl zadržený Kastner, viditelně znervózněl a popíral i nedůležité okolnosti, které při výslechu uváděl právě Kastner. Každá věta musela být dokazována. Je zajímavé, že v průběhu výslechu byly Kronajzlovi odebrány pachy a porovnány s konzervami pořízenými v Zapletalově bytě.
Pane Kronajzle, řekněte nám, byl jste někdy v bytě Františka Zapletala?
Ne, nebyl nikdy.
Dobrá, nebojte se. Teď vám jen odebereme pachové stopy k porovnání. Máme tady vedle služebního pejska a ten je vyhodnotí. Jak jistě víte, byt pana Zapletala krátce po jeho smrti někdo vykradl. Je velmi pravděpodobné, že to byl vrah nebo vrazi. A my jsme tam na začátku vyšetřování odebrali pachové stopy. Dejte to Britě k porovnání. Pane Kronajzle, takže vy nám tvrdíte, že jste v bytě pana Zapletala nikdy nebyl?
Nebyl, no nečekejte ode mě žádný doznání. Je mi jedno, jestli mě zavřete na 5 nebo 15 let. Stejně bych v kriminále brzo chcípnul.
Děkuji. No, tak schoda pachu je pozitivní, to znamená, že nám lžete, pane Kronajzle. V bytě jste musel být.
To není pravda. Tak mohl můj pach zůstat na nějakých věcech, který Zapletal přines domů.
Tak to ale nefunguje. V bytě pana Zapletala jste musel být. Pachové konzervy jsou šikovná věc, že? Tak co? Nechcete nám ještě něco říct?
Odmítám vypovídat.
Za 4 roky pátrání máme jen samé nepřímé důkazy, ale to je nám k ničemu.
Já jsem stejně přesvědčený, že to udělali.
Já taky, ale jsou to zběhlí recidivisti a když jim začnete jít do bot, přestanou vypovídat. Jak probíhal výslech Kastnera?
Trochu jsme ho zmáčkli. Řekli jsme mu, že byl viděn, jak v lesoparku nad Motolskou nemocnicí něco hledá. Tvrdil, že tam v roce 69 zakopal 3 lahve, do kterých uložil 34 tisíc korun.
Dobrá, tak se tam s ním podíváme a on nám ukáže, kde to bylo. Taky si myslíte, že tam hledal úplně něco jiného než peníze?
Třeba hlavu Zapletala, kterou tam v rychlosti ukryl?
Třeba. Pro jistotu to tam prohledáme. Je to sice už 4 roky, mohla jí vyhrabat a odnést zvěř, ale třeba budeme mít štěstí.
Tak, tady to bylo. Zakopal jsem to tady v 69. Tady, u těch stromů.
Tady? Tak to máte štěstí, že jste tu před 17 lety viděl stromy. Máme tady územní plán z těch let a ráz krajiny tady byl tehdy úplně jiný než dnes. Žádné stromy tu nerostly.
Navíc nám ukazujete úplně jiné místo. Je asi 1/4 kilometru od místa, které jste skutečně prohledával. Lžete. A to vaši situaci moc nevylepšuje. Nechcete nám říct, co jste tady doopravdy hledal?
Nic už neřeknu.
V květnu 1986 byl prostor lesoparku prohledán. Místo bylo určeno podle fotografií, které byly pořízeny při sledování Kastnera. Bylo pátráno jak po předmětech, tak především po lebce Františka Zapletala, která se dosud nenašla. Pátrání bylo prováděno pomocí radaru SIR 767, který poskytla Geoindustria, a bylo propátráno přes 500 metrů čtverečních, ovšem bez jakéhokoliv relevantního nálezu. Byla to však jen část vytyčeného prostoru. Celý prostor nebylo možno prohledat vzhledem ke stavu husté vegetace, kterou nebylo možno vlastními silami odstranit. V roce 1987 bylo navrženo Kastnera i Kronajzla podrobit vyšetření na detektoru lži. Tomu byli podrobeni v srpnu 1988. Fyziodetekční vyšetření a hlasové analýzy došly k zajímavým závěrům. Ve většině odpovědí, jak u osoby Kastnera, tak i u Kronajzla, jsou znaky, které jsou typické pro pachatele. Ani to však jejich obvinění nestačilo.
Už jsme udělali, co se dalo, a vrah nám pořád běhá na svobodě. A stále nám chybí pořádný důkaz.
Jsem přesvědčený, že to udělali.
Já taky. Máme rok 1989. 7 let po vraždě. A čím to bude déle, tím hůř se budou schánět nové informace a stopy.
Uvidíme. Třeba se na nás tenhle rok štěstí usměje.
Ještě počátkem roku 1989 byly na oba podezřelé nasazeny nové prostředky. Šlo opět o nasazení agenta. Původní informátor totiž zemřel. S jakým výsledkem se však už nedozvíme. Další vyhodnocení případu již patrně provedeno nebylo. Počátkem roku 1990 bylo nadřízenými kriminalistům šetrně sděleno, že mají jistě své práce dost, aby se přestali spisem Bezhlaví zabývat. Mohlo být důvodem fakt, že oba podezřelí byli jako vězňové z Jáchymova vnímáni jako účastníci protikomunistického odboje? Patrně nikoho nezajímalo, že se do Jáchymova dostali pro svoji kriminální trestnou činnost, která neměla s politikou vůbec nic společného. Vyšetřování případu Bezhlaví bylo oficiálně zastaveno. Je jedním z těch, které skončily dříve, než mohl být vynesen rozsudek. Po roce 1989 se tolik skloňované slovo svoboda dostalo v tomto případu do poněkud jiného kontextu.
Tak na nás!
Na nás!
Na zdraví a na svobodu! Na sladkou svoboděnku! Já ti říkal, že na nás Poldové nic nevyhrabou. Chtělo to jen trpělivost, než odpadnou.
A že měli výdrž, to se musí nechat. Jenže mají smůlu. Nikdo teď nechce trestat chudáky z komunistického lágru.
Jo, hele, a kam si tu hlavu tehdy vlastně schoval?
A stejně bys to neuhádnul. Hele, lepší je nevědět, kamaráde. Co kdyby do toho případu ještě někdy někdo začal rýpat?
Yeah.